Radio.
Et tout de suite, place la première partie d'Yel Story Cham à l'équipe Andrebaudouala du côté des réseaux. Toujours chantal et on vous raconte tout. Et je démarre Story d'Yel Kemwassin.
La Story, je vous dis comme Yoma, je suis arfin, je n'ai pas l'aliment qui est tout le chouïa l'amar.
Louz.
Zid.
Le gerga.
Pistache. Ok, Jeff.
Cajou.
L'hab souda.
La
cajou. Yala, 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 l'hab souda. D'accord, maintenant on se met à la Story.
On écoute.
D'après la science, ces fromages permettent de vivre plus longtemps. C'est en tout cas ce que suggère une étude menée par des chercheurs français. Les scientifiques se sont intéressés à 8 fromages AOP au lait cru, parmi lesquels le Saint-Nectaire, le Roquefort, le Comté, le Brie de Meaux ou encore plusieurs fromages de brebis. Les travaux montrent que les composés produits lors de la fermentation du lait possèdent de puissantes propriétés antioxydantes. En clair, ils aideraient à lutter contre le stress oxydatif, un phénomène qui accélère le vieillissement des cellules et favorise certaines maladies. Les résultats sont particulièrement prometteurs chez un organisme utilisé en laboratoire, la durée de vie a augmenté jusqu'à 77%, tandis que les tests réalisés sur des cellules humaines montrent une baisse d'environ 50% de l'activité oxydative. Les chercheurs ont également observé une réduction importante des molécules responsables du vieillissement cellulaire. Parmi tous les fromages étudiés, le
ناكلوا الفرماج اخويا
وديك 10 درهم ديال الفرماج حمر دايز
والفرماج اللي كيضحك
طول الشعر هذاك
مي لي زونتي اوكسيدون كتلقاو ميم في اللوز في الشيبس اللي درنا عليه تا ما في زونتي اوكسيدون كيجبير في لي فروي في لي فروي روج
كنتي كلو داك الشيء ديال الفرماج دو شي اما كنقدش عليه
هذاك اللي كيعجبني
على حسب الوقت ملي كديروا مع شويه ديال العسيل شحال كيجي واعر العسل العسل فرماج دو شيفر مع العسل والكركاع
دابا ماشي متروع كوم ولا شي حاجه كيجيني بحال كتشد معزه
لا لا ما تقولش
كتبقى تعض فيها وكذا
زوينه معزه
عمرها ما تخلي
لا هي معزه
زوينه
راه مجهد
بدا غير بالعادي ما تديش القاصح نيشان
مي خليك ديفيرون ديفيرون جات فيهم
رشو بالماء
لا مي تاهو فيه ديفيرون سوغ دو جيت ماشي كلهم مجهدين ماشي كاع لي فروماج حتى انا كاينين دي فروماج دو شيف ما كنقدرش عليهم كيجوني مجهدين جو سوي داكور مي كاينين بزاف اللي لا ما مجهدينش
ما عرفت ريحه كوري زعما
بارميزون بارميزون نوتر
اه بارميزون صافا ولكن ماشي هذاك المجهد عاوتاني هذاك اللي حيت لقويتي منه تاهو كيجيني شويه
فيه بحال ريحه السمن
شوف بيني وبينكم حطي فرماج احمر
اللي ماشي حمر اصلا
وهذاك الكاري والمثلج صافي بارك عليك
الله يجعل
شي بركه ماشي حاجه اخرى
اصلا هو عنده مع الفخوماج اللي ماشي فخوماج
اكزاكت
فوالا اللي مخلط مصنع
دوز ستوري ديالك وفاء
ستوري ديالي الناس اللي كيهضروا بوندون لي فيلم
اون ايكوت
Les gens qui parlent pendant les films, vous êtes insupportables, vraiment. Des fois, t'es là, t'es avec ta meuf, un pote, peu importe, vous regardez un film, c'est pas lui qu'il commente. C'est quoi, c'est un match de foot, c'est quoi le délire? Et il te pose des questions comme si toi, tu l'avais déjà vu le film, alors que pour vous deux, c'est la première fois. Ouais, tu penses que lui, il va mourir à la fin? Je sais pas, j'en sais rien. Viens, on regarde, on voit ce qui se passe. Et là, il te pose des questions. Ouais, attends, tel acteur, il avait pas joué dans telle série? Eh, vas-y, ça apporte rien au scénario du film. Viens, on le regarde. Et à la fin, si tu veux, vas-y, on se fait un petit débrief ensemble. Mais les gens comme ça, je vous promets, vous êtes insupportables.
انا ما تفرجوش معايا فيلم الخلعه فيلم الخلعه ديما كنقول هذا غيدير هذا هذا غيدير هذا 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 غيقتل هذا هذا كنجيب ديك شي كله نيشان دونك افلام الخلعه من الاحسن تحت ما يتفرج معايا فيهم
انا ما كنتفرجش في افلام
الخلعه علاش افلام الخلعه
زوينين حيت كنتخلع بلا افلام زعما
ولكن انا
مرعوده
مرعوده
انا لا ما نقدرش زعما افلام الخلعه كنقول غنتفرج فيلم مضيع وقت نضحك
لا لا
حلو فيلم كنت خلع انا يبقى قلبي يتهز هكا
كنبغيو شويه ديال كنبغيو شويه ديال لي سبري اونكسيوجين هكا شويه
انت كنت تهضر اعصابك وما تجلسيش حدانا
ما كنتفرج بوحدي اصلا
لا 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 حنا فيتين انا فيت دخلت السينما تفرجت بوحدي فيلم الخلعه بوحدي السينما فيها بوحدي حتى واحد ما داخل انا في السينما كلها
هي الخلعه
وفي الخلعه
هادشي ما خلعكش وخلاك سرقت الزيت
انا حتى شنو خرجت اليوم في الصباح ولا نقص سرقت الزيت هو الاول
سكتي سكتي قالك صباح الخير
اش قالك
ولا ندير ديك غادي خصني نمشي للاسانسور ولا نهبط في الدروج وهبط في الدروج
قالك واحد السلام عليكم بون ديبي دو سيمين
لا ما فرفر تما
كيطير كيطير
اللي كيخلعني هذاك اللي كيطير ما كتقدرش توقع منه اي حاجه
لا لا لا
يقدر يجيك في شعرك يقدر يجيك في عينك
في فمك الا كنت ناعس
لا 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 هذاك اللي كيطير
يا ربي
عندك يدخلك للدار اختي شيماء
وما عرفتش
راجلك ما كاينش
راجلك ما كاينش
مشات تقول كل دي
ليديز افلام تخلعها وسرقت زيت على الصباح
بيك واحد ستوري ديالك شيماء.
انا غير بغيت نقول لكم الا كنتوما كتثقوش في راسكم
زيدوا ما تثقوش في راسكم.
الا كنتوما ما كتثقوش في راسكم يمكن يكون هذا هو السبب.
اون ايكوت.
Est-ce que les hauts potentiels ont une tendance à avoir un manque de confiance en eux ?
Oui. Les personnes à haut potentiel, des gens ont une extrême lucidité. Ils voient bien toute l'étendue des savoirs qu'ils n'ont pas. Et du coup, ils ont tendance aussi à avoir le syndrome de l'expert. C'est-à-dire qu'ils connaissent énormément de choses, mais ils pensent que c'est normal, que c'est pas intéressant. Ils voient surtout tout ce qui leur manque encore à savoir. Ça leur donne une impression, très souvent, d'être des imposteurs, que du coup, ils se sentent jamais assez accomplis, en fait. Il y a toujours ce besoin d'aller creuser, toujours creuser plus loin. Et le problème, ça peut devenir une difficulté, c'est que ça peut devenir une course infinie, en fait, ne jamais s'arrêter. La course à se sentir légitime, à apprendre pour pouvoir oser passer à l'action, parler, oser dire. Ça peut être une réelle difficulté parce qu'ils ne se l'autorisent pas tant qu'ils pensent ne pas maîtriser totalement tous les sujets qu'ils abordent.
Un accord. C'est fatigant.
Elle a un dégât à chimérer au potentiel.
C'est très... C'est très fatigant.
Dis-moi que tu
as le syndrome de l'imposteur. Là, je ne suis pas légitime. Et c'est fatigant. C'est très, très fatigant.
Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont fait un peu de temps, mais l'environnement a un rôle important.
Peut-être.
ولدك
الا كان مكالمي وهو صغير خاص تخلع
نورمالمون
كيتحرك وكيدير البسالات
كيلعب لا سي اون فيغتي بوغ انا كنت كتقول لي ويلي بصح كيقول ولاد فاطمه غزالي حطو بلاصتو ما
كيتحركوش انا خاصهم يتخلعوا على ولاد فاطمه
حتى ولاد فاطمه كاع ما كيجيبوا الكونكور د لانساج عبلي
جو تو جور اي سي اون فيغتي بوغ ال باسكو بوغ ال كاع لي كوزان ديالي كانوا كيطيروا ما عندهمش معاهم وانا كنت واو
حيت فيما حطات كتبقى
حتى انا بقيت كنحاول نبليزيهم حتى ما بقيتش كنهضر بعد
وراه خايبه اكزاكتومون حتى كتولي منطوي على راسك خا نساليو بلا ستوري ديالي كنت كنعكر سمحوا لي نساليو بلا ستوري ديالي
خاصك تحمر
ما غاديش نكون الوغ هنسالي بلا ستوري ديالي سي سيل دو سعد الحبشي اللي كيقول لنا واش البنات في نظركم من حقهم يكونوا ماتيرياليست ولا لا؟
اللي بغى يكون شي حاجه من حقهم
اكزاكت بون ايكوت
واش البنات ماتيرياليست ولا لا؟ هذا هو السؤال المطروح. واش عمركم شفتوا شي واحد لاباس عليه تيسب البنات؟ عمركم ما تلقاوها؟ واش عمركم شفتوا شي بنت الناس تسب الرجال؟ تايا عمركم ما تلقاوها؟ صافي جبتي تدرجوا بوز بال بعضياتكم شي بنت طلبات مليار في الصداق من حقها تطلب 60 مليار الفم فيه عظم كذلك الدري طلب بنت طويله ولا قصيره ولا ملايريه ولا فقيره حتى هو من حقه يطلب اللي بغا ولكن واش الفلوس مهمين ولا لا؟ اخويا مهمين نهار غادي تبغي تخلص الماء والضو خاصك الفلوس خاصك تقري الوليدات خاص الفلوس مراتك خاصها حويجات وبغيتي تشوفها زوينه خاصك تمشي تقاد الفرح وتقاد شعرها بالفلوس خاصكم تسافروا ماشي تقدر بالفلوس يعني باركه من ديك العاطفه خاصك تجوج خاص يكون عندك الامكانيات وتكون تقاد بهذيك الدار اللي غادي تجيب لهذيك المراه وكذلك انت ماشي تطلب عليه صاك 30 مليون و 80 مليون باسكو شفتي في انستغرام لا بالك واحد الدري ولد الناس مسلكك تقاتلي معاه وبجوجكم عيشوا مزيان باش تولدوا وليدات مزيانين بالك ما خدامش ليك ما تكرفسي عليه
ما يتكرفس عليك
معقوله
هادشي اللي كاين دونك كل من حقه يطلب اللي بغاه وما سميتهاش هادي بغات هادي
صافي بغا شي حاجه كيلقاها
جو باسكو سي فري كون ا توندونس اننا نبقاو كريتيكيو البنات ماتيرياليست ما كانت كريتيكيو واش داري علاش بغيتي طويله ولا علاش بغيتي قصيره وكل واحد ياخذ اللي بغا انت بغيتي طويله وقصيره هي بغات عنده الفلوس
اللي قلتو دابا باش دوروني
دابا واحد من حقه واش كاين شي واحد ما باغيش الفلوس عيط الله
ما علاش دار
الحياه نورمال سي نورمال خصني انا لو كونفور ديالي
سي سا
علاش اصلا كنخدم
Clairement, je suis tout à fait d'accord. C'est un moyen d'être confortable dans la vie, et c'est un moyen de me déhabiller. Parce que vous me dites que vous avez plus de
l'argent,
Donc, du coup,
باش ما تحرجوش الدراري ما تسولوش خصاش تجوج ما عندوش فلوس وتي فا وشي ما عنديش فلوس ما عنديش فلوس
كنت خارج السبت والحد كنت خارج كيخرجوا السبت والحد ومشيو ياكلوا
في الخرج الشهر
اون بلوس الفلوس في والو
شي عندي فلوس راسي اختي انا هي راه خصها تعيش مرتاحه او
بغيتي
برو برو ريح بلاتي عندي فلوس راسي باش نخرج
لا عندك
لا سمح لي خرجتي السبت والحد دونك معاه خرج نهار
هذا البارح ساليت
لا كنمكن لك بامكانك انك براسك ما تخرج يومين تخرج نهار زوين مع مرتك
فوالا اللي ما عطاش من القليل راه ما يعطيش من الكثير
تماما
اي جو برزقهم ان شاء الله
Je vous demande comment on va jouer ensemble les Summer Tips by Yves Rocher. Vous allez pouvoir repartir avec un pack Yves Rocher d'une valeur de 1400 dirhams. Dans quelques instants, vos inscriptions au
05 30 51 52 53.
وي
بحال دابا عندك كورد لاصال خصك تمشي ليه
ملي ما كنمشيش كندم
عندي ما حاجه ما مواظبه عليها انا بصح
والنوم والاكل لا
دونك هي ما كتعرفش لي روغري شي
اقسم بالله الا سي فري اون بلوس هذا هو لافونتاج ديال انك مش ديسيبليني
ما كيكون عندك روغري في شي حاجه الله لا انا ملي ما كنمشيش كنبقى نبني ضميري
تقول علاش شنو راه طيش خصني نمشي واو
جوغي جو تا 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 تا
نصبر على ستوغ
اون ايكوت
اسمع معايا هادي قال لي لا ديسيبلين او لا انضباط صعيب لمده ساعه و الندم صعيب لمدة سنوات فإن صعوبة انت غادي تختار
لا فودري شوازير لديسيبلي واحدة عايشة عتباطية شيء
واحد لعتباط شعنقول لك يلا 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 يلا
بديتنو اسكو فو فو زيت ديسيبليني واش انتوما مثلا ملي كتكون عندكم اون هابيتود que vous ne faites pas ou changement vous regrettez
rien
dites-nous si vous avez des regrets par rapport aux choses que vous pouvez être bien dire ou ne pas faire vous nous dites ça sur le numéro WhatsApp
0620 400 12
كنت ناس بزاف راه كتموت موضوع غريب ولكن صحيح الناس اللي كينعسوا بزاف معرضين للموت اسرع دراسه من جامعه كامبريدج تابعت اكثر من 500,000 شخص لقوا ان الناس اللي كينعسوا اكثر من 9 ساعات في اليوم عندهم خطر الموت المبكر اكثر من الناس اللي كينعسوا ما بين 7 حتى 8 سوايع في النهار كيفاش الناس بزاف تيخلي الجسم خامل الهرمونات كتختل والمناعه كتضعف وفي بعض الحالات النعاس بزاف تعني انك كتعاني من امراض في القلب السكر وحتى الدماغ النعاس الصحي هو ما بين 7 حتى 8 سوايع اقل ولا اكثر يساوي خطر هادشي ما تعنيش انك كل ما كنتي فيك النعاس راك ضايع ولكن الا كتحس براسك كتنعس بزاف بلا سبب خاصك دير تشيكا
ولكن دابا انا الا مثلا كنعس كل نهار غير 4 سوايع ولا 5 وجيت نهار نعست 10 واش كنكومبونسي كاين سيستيم دو كومبونساسيون
دكتور كراميل
سيريوزمون
اش غتمرضي
سيريوزمون ما كاينش سيستيم دو كومبونساسيون ولكن دابا خصنا نضحكوا
ولكن
المهم نضحكوا
المهم نضحكوا
انا اقول لك علاش كيقولوا لنا مره نعسوا مره ما نعسوش مره
ماكله كلوا هذه مره ما تاكلوش هذه
مشى لي لو فيل راه كنت عندي من بلاك عندك تحب لكم راه حامضه راه غير
مشى لي نعساش وحامضه
ما نعساش وبلوس فوالا حنا ضحكنا
تماما دوزو ستوري ديالك شيماء
الوغ انا حيت مشى لي لو فيل باش نشوف بي سي
لا باقي بيريود
لا بيريود دي سي بدا كيسرونا لا لاحظتوا معايا هادشي ما غيمشيش بعيد
نين لا بغيت غير نسولكم بصح نتوما كيفاش كتبلانيو الحياه ديالكم بصح
ما كنبلانيوش
ما كتبلانيوش
انا حياتي كتبلاني صافي صغير
برافو عليك
انا حياتي كتبلانيني
وانت وفاء
شويه ديال البلانات وشويه بلا بلانات.
مزيان برافو عليك. ها نسمع لا ستوري
انتيا
باينه ما كنبلانيش ما كنبلانيش.
انا ما عنديش بلان بي.
او بلان بي
وحتى بلان ا ما عندي. عايش نتمنى
اليوم
ديالي حياتي ما يفرعوش لي حياتي وصافي.
هذا فحالي. Ah, je n'ai jamais compris et je n'ai jamais su répondre en vrai à la question tu te vois où dans 5 ans.
Dans 5 ans.
Je n'ai jamais pu répondre à la question.
La question que j'ai répondu.
Bah, mais j'ai répondu. Il y a un canard qui roule, je ne sais pas.
Ah là, mais sincèrement, il y a quelqu'un qui j'ai répondu.
Là, il y en a qui ont la vision. Tu sais, moi, c'est là mon projet. Je vais lancer Heddy.
Ah ouais, il y a un de la vision. Oh, t'as ولي كيشوف لا فيزيون من هنا
خمس. لا مي جو جور بصح لا مي سيريوزمون جو ني جامي بو ريبوندر ا سيت كيستيون ديال شنو غدير من هنا خمس سنين. انا غدا ما نقدرش نقول لك شنو غندير.
اي هاد القضيه باغ اكزومبل زين انت ما قدرتش تجاوبي على هاد السؤال هذا حيت ما عندكش جواب. وكتشوفي في لي ريزو باغ اكزومبل بزاف ديال الناس نجح لهم بلو ان بلون بي كتلقاهم مازال صغار واصلين شي حوايج.
كيقول لك انا ملي كنت صغيره قلت مع بالي انني غندير هادي ودرت هادي وصلت. كتقول او داكور دونك اي زافي دي بلون داروهم. انا والو انا اعتباطيه عشوائيه غير غاده.
ولا اختي وعندك راديو
اليوم
مرتاحه في حياتك وشنو بغيت يوم ربي قطيطه سخنه على البحر.
ما خصناش نساو بلي واخا ما يكونش عندك لا بلون ا لا بلون ب ما كتعنيش انك اون بوطو
جيت سكي.
جيت سكي ويلي
ديالش
يقدر يولي ديال
جيت سكي. واش انفيتاسيون اميكال ولا ديت دات؟
وهي كانت انفيتاسيون ما مشيتش ليه ما عرفتش واش ديت.
جو بونس عرفت شكون اللي قالها لك. شكون اللي قالها؟ حيت هذا لو ويكاند شفت واحد السيد مشهور كيدير جيتسكي وانا نتفكرك.
قولي شكون هذا السيد مشهور اللي
لا ما نقولش.
نصيفط ليه انا ميساج نقول له مشيو ديرو جيتسكي.
العائله داك الشيء كيقول العائله الاولى العائله الثانيه العائله الثالثه وانا نتفكرك.
اختي شروقات في امريكا ما نقولش شروقات.
وغالبا غيكون هو اللي عرضني عفريته كون درتيني في اشطاري ما درتينيش. غنساليو ديكو بلا ستوري ديالي. اي سولون فو واش لي فام كي ريوسيس سون جالوز او با؟
لا
نو
زاد
لا والله لا
انا كنقول حيت ما عندها هي النجاح.
Les femmes qui réussissent ne sont pas jalouses. Elles sont inspirées. Mmh. Tu ne verras jamais une femme en train de construire son empire, perdre son temps à critiquer une autre. Parce que les femmes qui connaissent leurs valeurs ne rivalisent pas. Elles observent ce qui fonctionne, elles prennent des notes, elles appliquent. Quand tu es claire sur ta voie, tu n'as pas besoin de crever les pneus des autres. Tu applaudis, même si ce n'est pas encore ton tour, parce que tu sais que ton tour arrive. Les critiques les plus bruyantes sont souvent celles qui accomplissent le moins en silence. Mais les vraies reines, elles ne se battent pas pour un trône. Elles construisent leur propre château. Parce que celles qui ne passent pas leur temps à observer les autres sont beaucoup trop occupées à devenir tout ce qu'elles ont toujours voulu être. Voilà.
Yes. C'est là où tu comprends bzaf djel nes li qui sont jaloux mais qui oslouch dak chi li baghin parce qu'ils sont plus concentrés ma la jalousie djelhom ou hadin lkhrin que sur leur propre bonheur et leur propre manière de yoslou dak chi li houma baghin yoslou li. Donc c'est ça.
C'est
donc,
vrai.
Il abritie vraiment sur cette chose. Tu te concentres uniquement sur toi et toi-même et tes objectifs. Ou les lihdak blak sera son mikono une inspiration pour toi ou un petit coup de pouce on va dire bach nta dit motiva ou skoun l'ambition dialk. Pour moi c'est ça. Après vous me dites je pense que vous en pensez. Nemrawa